Ruská občanská válka. Část první. O občanské válce v Rusku po skončení první světové války se v současné době téměř vůbec nehovoří. A pokud se o ní hovoří nebo píše, jsou údaje velice zkreslené, mnohdy nepravdivé a zavádějící, přesně podle schématu současného politického směřování státu. Je proto potřeba, pokud se najdou lidé, kteří by se chtěli dozvědět či osvěžit paměť, uvést tuto část dějin na pravou míru. Při mapování sledu událostí ruské občanské války se budu snažit uvádět fakta tak, jak se skutečně udály, a to bez jakýchkoliv příkras nebo pozměňování. Popisovat tuto válku, která stála Rusko nemálo obětí, bez jejího dějinného počátku a vlastně příčiny by nemělo smyslu. Neboť právě události při takzvané Velké říjnové revoluci byly faktickou příčinou následných let občanské války v Rusku. A proto se nejdříve budu zabývat právě o nějmi říjnovými, podle našeho současného kalendáře, listopadovými událostmi. Ono se také o Velké říjnové socialistické revoluci a převzetí moci v carském Rusku Sověty v posledních 30 letech také vůbec nehovoří. A v letech předešlých se o těchto událostech hovořilo opět s politickým kontextem. Ovšem, na rozdíl od dneška, v opačném gardu. Tudíž o popisování ruské revoluce, předznamenávající občanskou válku, se budu snažit opět vycházet pouze z faktů, bez jakéhokoliv politického podtextu. Říjnová revoluce v Rusku, známá spíše jako Velká říjnová socialistická revoluce, jak jsem řekl, tedy VŘSR, byla též označována jako bolševická revoluce a byla fakticky druhou fází ruské revoluce v roce 1917. První fáze této revoluce proběhla v únoru téhož roku. Podívejme se na ní ve velmi zkrácené verzi. Po dobu první světové války a s tím, jak se prodlužovala, sužovala celou řadu evropských zemí bída, hlad a nouze právě pro civilisty. Za prvé, první válka spotřebovala většinu mužské populace, takže pro výrobu potravin, především zemědělství, velice chyběly pracovní síly. A druhým faktem v podstatě evropského hladomoru byly ohromné nucené dodávky potravin pro armádu. V Rusku probíhalo období hladu a neskutečné bídy civilního, především venkovského obyvatelstva, mnohem intenzivněji, neboť především venkovská šlechta, bojaři, drancovali poddané až na kost. A v té době nebylo výjimkou vymírání hlady celých oblastí. Počátkem roku 1917 se v situace v Rusku vyhrotila natolik, že byla vyhlášena generální stávka po celé zemi, a ku podivu se podařilo ji uskutečnit. V jejím důsledku byl nucen abdikovat imperátor, tedy car Mikuláš II. A moci nad ohromným státem se ujala takzvaná prozatímní vláda. Zároveň však po celé zemi začaly vznikat takzvané sověty, což v překladu znamená rady dělnických, rolnických a vojenských zástupců. Největší moc měl Petrohradský sovět dělnických a vojenských delegátů, který prozatímní vládě nevěřil a tak se snažil si přispojit moc i právo vlády, ovšem se střídavými úspěchy. Musíme si ještě uvědomit, že tehdy bylo hlavním městem carského Ruska právě byl Petrohrad. Celý revoluční proces byl finančně podporován ze západu, především z Německa, protože se německá vláda domnívala, že se Rusko, pokud se revoluce zdaří, stáhne z války, čímž by se pro Německo a Rakousko-Uhersko uvolnila celá východní fronta a vojska by bylo možné přesunout na frontu západní. Takzvaná únorová revoluce se však opět odehrála podle našeho současného kalendáře až v březnu. A bylo to právě 8. března, kdy hladové petrohradské ženy, které neměly co dát k jídlu dětem, stáli dlouhou frontu na příděl chleba, jenomže chleb nedovezli. A tak se fronta žen změnila na demonstraci, při které došlo ke střetu s policií a kozáky. Téhož dne večer vydal car Mikuláš II. Rozkaz veliteli Petrohradského vojenského okruhu, aby okamžitě demonstraci ukončil. Jenomže vojáci odmítli střílet do bezbraných a hladových žen. A někteří z vojáků dokonce zastřelili své velitele a přidali se k demonstrujícím. I hned poté byla vyhlášena generální stávka, při které vojáci, například 11. března 1917, zastřelili při nepokojích 150 lidí, vojáci samozřejmě věrní carovi. O den později nepokoje přerostly v otevřený boj mezi carským vojskem a revolučními silami, včetně nespokojených vojáků, ke kterým se kupříkladu přidal celý gardový pavlovský pluk. Tyto spojené revoluční síly pak obsadili Petropavlovskou pevnost a všechny vládní budovy. Podobně jako při neúspěšné revoluci v roce 1905, pak dělníci a vojenští delegáti vytvořili samosprávné orgány Sověty. Jak už bylo řečeno, nejsilnější Sovět byl v Petrohradě, ale byl veden menševikem Nikolajem Čerzimem a jeho zástupcem se stal SR Alexandr Kerenský. Podívejme se nyní opět v krátkosti na to, kdo to byli menševici. Byli to členové umírněné frakce Ruské sociální demokracie, která se utvořila v roce 1903. Tito lidé byli zastánci umírněné cesty. Sice se i oni drželi Marxova učení, ale například proletářskou revoluci v Rusku zásadně odmítali, a to až do té doby, kdy bude země, jak říkali, dostatečně industriovaná, s čímž samozřejmě nesouhlasili bolševici v čele s Leninem. A jelikož sociálních demokratů byl i na zpočátku společných sjezdech mnohem méně nežli příznivců Lenina, byli označováni za menševiky a těch, kterých bylo mnohem více, za bolševiky. Je to logické. V překladu to znamená menší a větší část členů. A ještě jeden vysvětlující odstavec. SRM byl nazýván příslušník strany socialistů revolucionářů, což byla politická strana existující od roku 1901 do roku 1918. Její kořeny však sahají hlouběji do minulosti, do 70. let 19. století, kdy v Rusku existovala levicová teroristická organizace Narodnaya Volya a právě eseři z jejich tezí vycházejí. Později se eseři spojili s menševiky a stali se tak odpůrci bolševiků, ale k tomu se dostaneme později, právě při líčení občanské války v Rusku. Car Mikuláš II. Po abdikaci chtěl odejít do Petrohradu, ale narazil na odpor revolučních vojsk a proto odešel do Pskova na štáb Severní fronty. A právě tam oznámil, že se vzdává trůnu ve prospěch svého bratra Michaila Alexandroviče, což opět vzbudilo odpor. Lidé již nechtěli carské vedení a navíc Michail Alexandrovič se okamžitě nároku na carský trůn vzdal. Velice dobře věděl, že v opačném případě by mu šlo o život. Pak ještě vydal prohlášení, že budoucnost státního zřízení v Rusku musí vyřešit zákonodárné shromáždění. Tím tak 15. března 1917 skončila v Rusku 150-letá vláda rodu Holstein-Gottrop-Romanov v Rusku. Následující den se sešla státní duma, mohli bychom to přeložit jako sněmovna, a spolu s Petrohradským sovětem se dohodla na vytvoření prozatímní vlády. Jejím předsedou, ale zároveň i ministrem vnitra, se stal kníže Georgij Lvov. Tato dočasná vláda však musela všechny své kroky prokonzultovat s Petrohradským sovětem, čímž prakticky vzniklo dvojvládí. V době revoluce v únoru, znovu opakuji, podle našeho kalendáře to bylo březnu, byl představitel bolševické strany Vladimír Iljič Lenin spolu s dalšími bolševiky v exilu v Curychu. A velice nelibě nesl, že se svržení cara odehrálo bez nich a tvrdili, že se pak vlády ujala buržoazie. Proto se bolševici rozhodli se přesunout do Ruska, konkrétně do Petrohradu, a udělat revoluci další, tentokrát socialistickou. Samozřejmě bolševici v čele s Leninem a jeho svita. A měli k tomu všechny předpoklady. Prozatímní vláda trvala na velmi nepopulární účasti Ruska v první světové válce. což bránilo lidem požadovaných hlubokých reforem. Těch se jaksi nedostalo. Navíc bolševici vyhlásili heslo mír, chleba a půda a s tím ruský lid souhlasil. Stejně jako další heslo všechnu moc sovětům, tedy lidovým radám. A opět velice bolševici bodovali. Dalším v podstatě hřebíčkem do rakve byla účast pravicové konstitučně demokratické strany na prozatímní vládě. To byli vojenští kadeti. Po takzvaném Kornilovově puči, kdy se dostal tento generál právě s vojenskými kadety k moci a dostali se až do vlády. Plánoval převzít vojenský moc, jenomže se to nepodařilo. Nepodařilo se ale ani Leninovi převzít vládu ozbrojeným povstáním, protože obyvatelé Petrohradu odmítali povstání samotných bolševiků. Proto Lev Trockij, bývalý sociální demokrat, tedy přeběhlý menševik, navrhl převzít moc během připravovaného druhého sjezdu Sovětů. Vymyslel, že moc na sebe strhne Petrohradský Sovět a nikoliv strana komunistů jako taková. A pak by vypadal jakýkoliv odpor prozatímní vlády jako kontrarevoluce. A vláda šla prakticky bolševikům na ruku, aniž by to věděla, protože poslala na frontu další část petrohradské posádky, čímž rozlobila lid a fakticky podnítila ještě více revoluční náladu ve společnosti, protože bolševici neustále proklamovali, že oni chtějí válku za každou cenu ukončit. A v čele této prozatímní vlády byl už Kerenský. Hra o moc nad obrovským Ruskem byla rozehrána. Opět upozorňuji, že průběh říjnové revoluce probírám ve zkratce, abych připomněl důvody vzniku občanské války v Rusku a tématem tohoto cyklu není dopodrobna probírat velkou říjnovou socialistickou revoluci. Výkonný výbor Petrohradského sovětu schválil 25. října, tedy podle našeho platného gregoriánského kalendáře, zatímco Rusko v té době používalo ještě kalendář juliánský a k modernějšímu gregoriánskému kalendáři přešlo až mnohem později. Abych nemusel při každém uvedení data události psát oba kalendáře, převádím tudíž všechna uváděná data do našeho současného kalendáře. Pro nazornost, jak se od sebe oba kalendáře lišily, uvádím, že 25. říjen našeho gregoriánského kalendáře bylo 12. října juliánského kalendáře. Tak tedy, výbor Petrohradského sovětu schválil 25. října 1917 vznik orgánu, který měl koordinovat obranu nadcházejícího sjezdu sovětů, vojenského revolučního výboru. Měl být složen ze všech vrstev petrohradského obyvatelstva, tedy i námořníků a vojáků, dělníků a dalších složek. Součástí vojenského revolučního výboru byli i zástupci petrohradské vojenské posádky. Tento výbor na obranu sjezdu nebyl žádným spikaneckým útvarem, ale oficiálním orgánem Petrohradského sovětu, který byl veřejnosti oznámen. 4 dny před plánovaným zahájením sjezdu sovětů, podle našeho kalendáře to bylo 29. října, se konalo zasedání ústředního výboru, které potvrdilo rozhodnutí o uchopení moci navzdory tvrdé opozici umírněných. Ty představovali zejména Kameněv a Zinověv, kteří se veřejně postavili proti násilnému převzetí moci a chtěli vyjednávat s Kerenského prozatímní vládou. Přitom ale z petrohradských továren a kasáren neustále chodily rezoluce, které požadovaly převzetí moci jakýmkoliv způsobem Sověty. Leví eseři a menševici, tedy sociální demokraté, internacionalisté, se také připravovali na vytvoření nové socialistické vlády, složené z různých stran, ale zároveň se stavěli proti okamžitému převzetí moci. Téhož dne ale vydal Trockij do novin tuto zprávu. Říká se o nás, že připravujeme organizaci, aby se chopila moci. Není to žádné tajemství. Umírnění socialisté si nakonec vydobili odložení sjezdu o 5 dní pro nepřítomnost všech delegátů v hlavním městě, a což se ukázalo jako rozhodující faktor. Jen pro upřesnění, v době, o které hovořím, tedy o roku 1917, byl hlavním městem carského samoděržaví právě Petrohrad a nikoliv Moskva. Ta přišla až později. Při odložení sjezdu se předseda prozatímní vlády Kerenský pokusil odzbrojit radikály, ale zásluhou námořníků neuspěl. V té době musela řešit prozatímní vláda i nebezpečí ohrožení hlavního města nepřátelskými vojsky, protože první světová válka stále pokračovala i za ruské účast. Kerenský musel odjet na frontu, když předtím odeslal do války další jednotky petrohradské posádky, čímž si vysloužil ohromnou nevoli jak zbývajících vojsk, tak i dělnictva, ale i veškerého obyvatelstva. A přitom se ale vláda obávala bolševického povstání. Tak proto posilovala. Například přesunutím posil z vojenských škol či aktivováním dělostřeleckých baterií v okolí Petrohradu. Ve dnech, kdy se měl původně konat bolševický sjezd, hlídali zimní palác, v té době sídlo prozatímní vlády, kozáci a větší jednotky kadetů a eserů. Zároveň dostali kozáci ve městě Kaluze u Moskvy rozkaz rozpustit tamní místní sovět a byl obnoven ještě carský rozkaz k zadržení Lenina. Tato opatření měla silnou podporu všech menševiků a eserů. Dne 3. listopadu podle našeho kalendáře se konala konference jednotek petrohradské posádky, kde vojáci potvrdili věrnost petrohradskému sovětu a nikoli vládě, o které tvrdili, a celkem po právu, že jde proti lidem. Téhož nebyl vypracován plán podepsání míru za jakýchkoliv podmínek, byť v neprospěch Ruska. Dále pak zajistit zásobování obyvatel potravinami a okamžitě bylo potřeba schválit agrární reformu. O den později, 4. listopadu, kdy se obyvatelé seznámili s těmito plány Sovětů, probíhaly velké demonstrace ve městě na podporu bolševických záměrů. Proti těmto demonstrantům svolali vlastní protidemonstraci ozbrojené kozácké oddíly jako připomenutí osvobození Moskvy z Napoleonovy moci. Ale zároveň neozbrojené demonstrující obyvatelé silně zastrašovali. Proti kozákům pak vystoupili taktéž ozbrojení námořníci a vojáci stojící po boku Sovětům, takže se náčelník štábu vojenské oblasti hlavního města Jakov Bagratuny obával vypuknutí revoluce a žádal stáhnout vojska ze severní fronty na podporu Petrohradu. Ale komisař tohoto frontu oznámil, že je nemožné, aby se posily vrátily z fronty, protože by s přesunem museli seznámit vojáky. A ti by pravděpodobně okamžitě přeběhli na stranu Sovětů, které právě usilovali o mír. Asi nejdůležitějším bodem říjnové revoluce bylo rozhodnutí vojáků v Petropavlovské pevnosti přidat se na stranu Sovětů, které bylo oznámeno 5. listopadu. Prozatímní vláda Kerenského byla do této doby přesvědčena, že má dostatek sil a věrných vojáků k rozdrcení možného povstání, ale nyní si již tak jistá nebyla. A navíc, když se ze severního frontu vojenských posil nedočkala a dočkat nemohla. Téhož dne Kerenský nařídil pozatýkat všechny členy vojenské rady vojáků v Petrohradě, ale jeho kabinet mu schválil jen stíhání několika členů, ne celého výboru, nebo té vojenské rady. Dále nařídil Kerenský zastavení dvou bolševických novin a rozhodl o posílení obrany zimního paláce, tedy své vlastní, protože právě tam prozatímní vláda sídlila. Zároveň vláda vydala Sovětům ultimátum s termínem, dokdy mají všichni složit zbraně. Na toto ultimátum nikdy nikdo ani nezareagoval. 6. listopadu kolem 3. hodiny raní byl Kerenský v doprovodu vojenských velitelů v Zimním paláci, kde pracovali na opatřeních proti bolševikům. Generál Bagratunin požádal o posily z fronty, které sice v menší víře, ale přece jenom nějaké přišly. Byli to junkeři z Oranienbaumu, útočné jednotky z carského sela a dělostřelci z Pavlovska. Za svítání napadly malé jednotky kadetů a milice vyslané vládou tiskárny obou bolševických novin, zničili aktuální vydání a poškodili vybavení a tiskařské stroje. Tiskaři před vojáky utekli a podali zprávu Petrohradskému sovětu do Smolného institutu, kde sovět sídlil. Petrohradský sovět označil konání vlády za kontrarevoluční a nařídil svým silám mobilizaci, ale ten den se ještě výzva k revoluci neobjevila. Po obědě týžden se Kerenský snažil o urychlení přesunu posil, ale ukázalo se, že tyto jednotky se větším dílem přidali k bolševikům a ti, kdož odmítli, byli zadrženi právě příznivci sovětů, především vojáky a ozbrojenými námořníky. Týžden se námořníci křižníku Aurora, který se v Petrohradě opravoval, vzbouřili proti velení, když odmítli uposlechnout rozkaz k odplutí a v podstatě se přidali k bolševikům. A nakonec právě výstřelem z předního děla byla později revoluce zahájena. Výstřelem předního děla z Aurory samozřejmě. Vláda se mohla opírat jen o několik tisíc ozbrojenců, především důstojníků, kozáků, kadetů, ale také o celý batalion žen, ale byla početně v ohromné nevýhodě. Asi 200 žen, vojaček, se shromáždili v poledne v paláci a o 2 hodiny později se k ním připojilo 68 kadetů z Michajlovského dělostřelecké akademie. Neúspěšné byly i pokusy vlády udržet pod kontrolou městskou posádku. Většina vojáků vůbec neměla chuť za vládu bojovat a ti, kteří bojovat chtěli, hodlali bojovat na straně Sovětu. A tak většina vojáků petrohradské posádky zůstala v kasárnách. Jenom ty nejradikálnější jednotky se vydali dát se k dispozici Sovětům. A k ním, tedy k Sovětům, přešly i všechny gardové jednotky, které se okamžitě přejmenovaly na Rudé gardy. Sověty tak měly jednoznačnou převahu nad vládními silami.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi či stát. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít.
Situace se vyostřovala. Po polední 6. listopadu vystoupil v projevem v parlamentu Kerenský a požádal v emotivním projevu o bezpodmínečnou podporu všech zúčastněných stran, tedy i radikálních zástupců. Bylo to zamítnuto. Byly přijaty návrhy, které však již nikdo nebral příliš na zřetel. Události se daly sami do pohybu. Prozatímní vláda Kerenského se opírala před nadcházejícím střetem, o němž nepochybovala ani jedna strana, především o studenty důstojnických škol, kadety či junkery a potom o 3 pluky kozácké jízdy umístěné v Petrohradu. Bolševici, a teď prosím neberte toto označení pejorativně, jak jsme toho svědky v současné době, která naprosto nebere ohled na historická fakta a dějinné události, ale ohýbá si toto vše podle svých protiruských potřeb. Takže bolševici se před střetem opírali o Rudé gardy. Ty sice byly velmi početné a odhodlané, ale zároveň velice válečně neskušené. Stáli za nimi i námořníci, těch ale nebylo příliš. A potom se opírali o vojáky, kteří už nechtěli válčit. Ti byli většinou navrátivší se z fronty, takže byli velice zkušení v boji. Byli též velice početní, ale byli většinou až příliš pasivní. Zkrátka, byli rádi, že přežili frontu a nechtělo se jim riskovat smrt v bojích o moc ve městě i státě. Představitelé Petrohradského sovětu se také snažili přesvědčit 150-tisícovou městskou vojenskou posádku, aby se připojila k ním. Nahrávala jim k tomu nechuť vojáků odejet na frontu, jak o tom rozhodla Kerenského prozatímní vláda. Ale především její velitelé váhali, nevědouc, na kterou stranu se přidat. A tak nedělali zatím nic. Po odpoledním zasedání prozatímní vlády pokračoval Kerenský dál ve snaze urychlit příchod jednotek loajálních vládě, které by pomohly odstranit jednotky řízené komisaři sovětu z městské posádky. Jenomže se ukázalo, že většina z jednotek a to i těch, které Kerenský považoval za posily své vlády, již poslouchají Petrohradský sovět. A přišla další zlá zpráva. Námořníci křižníku Aurora, který se opravoval ve franko-ruských loděnicích, povstali proti svým důstojníkům po vydání rozkazu, že křižník má hlavní město opustit. Teprve nyní se to Kerenský dozvěděl. My už to věděli dříve. Po odchodu z parlamentu se Kerenský dostavil na městské vojenské velitelství u Zimního paláce, aby osobně řídil opatření proti bolševikům. Tato opatření spočívala v ovládnutí budov a strategických bodů pomocí zvednutí mostů přes Něvu. A tak se snažil izolovat střed města. Oddíly kadetů byly vyslány zajistit budovy a hlídkovat na ulici. Kolem 15. hodiny začaly však zavířat úřady a byly odpojeny telefony ze Smolného institutu od ústředny. Právě ve Smolném sídlili sověti. Kadeti před 15. hodinou ovládli Nikolajevský most a most u Zimního paláce. Dalšímu oddílu kadetů však dav dělníku zabránil ovládnout Litějný most a celý oddíl kadetů byl zajat Rudými gardami. Kolem 6:30 večer Pavlovský pluk, věrný sovětu, obsadil Trojický most a předešel tak dalšímu oddílu kadetů, který se o to též pokoušel. Když se dozvěděl komisař Petrohradského pluku granátníku, co se děje, vyslal vojáky obsadit mosty ještě dříve, nežli k tomu dostal od vojenského revolučního výboru. K večeru 6. listopadu tak byly mosty v rukou sovětů a vládě se nepodařilo jejich zvednutí. Centrum města bylo tak snadno dosažitelné. Tento den byly hlavní body Petrohradu ovládnuty silami loajálními Petrohradskému sovětu, což se ovšem neobešlo bez celé řady srážek, ale ty nebyly naštěstí nijak moc krvavé. Revoluční kvas v tehdejším hlavním městě Ruska Petrohradě nabýval na intenzitě. Ve 4 hodiny odpoledne, stále ještě jsme v 6. listopadu, se vojenští cyklisté loajální s vládou stáhli od Zimního paláce, který střežili. Prakticky utekli před stále sílícím davem protestujících lidí, ale i vojáků z petrohradských posádek, kteří se nechtěli smířit s rozhodnutím Kerenského vlády o pokračování účasti v první světové válce. Ti cyklisté to byli ozbrojení vojáci, kteří používali, aby byli rychlejší k přemisťování právě bicykly. O hodinu později, tedy v 5 hodin, zabral jeden z komisařů sovětu s oddílem Rudý v gard na rozkaz vojenské rady telegrafní stanici a k ním se přidali i vojáci Keksholmova pluku, který měl rozkaz od vlády ji střežit. Prostě Keksholmův pluk včetně velitelů přeběhl k sovětu. I tento pluk měl totiž být opět vyslán do války. A to se vojákům hrubě nelíbilo. Kolem 19. hodiny k budově telegrafu přitáhl silný oddíl kadetů, aby budovu zabrali, ale vojáci tohoto pluku nyní již zcela ve službách sovětu je nepustili. A kadeti museli odtáhnout, aby nebyli pozatýkáni, protože vojáků z Keksholmova pluku bylo třikrát tolik. Přibližně v této době si vojenský revoluční výbor, tedy VRV, vyžádal posilu námořní baltské flotily z Helsinek, které se přidali k sovětům. A ti pak pluli do hlavního města 4 minulovkami a potom od 3 hodin ráno 7. listopadu vlakem. Ovšem, do revoluce se prakticky nemohli zapojit. A to kvůli drážním úřadům, věrným Kerenskému, které záměrně vlak zadržovali. Večer 6. listopadu se členové Rudých gard, složených vesměs z dělníků a vojáků, mobilizovali. Přicházeli do sídla revolučního Petrohradského sovětu do Smolného, kde byli vyzbrojeni. Po 9. večer zbouřenci, konkrétně to byl Izmajlovský pluk, který v červenci podpořil vládu, ale od té doby se jeho smýšlení pro zjištění činnosti vlády naprosto otočilo. No samozřejmě, Izmajlovský pluk měl táhnout také na frontu, proto přeběhl. A tento pluk obsadil baltské nádraží, čímž fakticky odřízl vládu od eventuální pomoci od západu. A tentýž pluk po 21. hodině obsadil i blízkou tiskovou agenturu. Komisaři pak nařídili obsadit telefonní ústřednu, elektrárnu a všechna zbývající nádraží ve městě. Takže prakticky odřízli vládě jakoukoliv možnost komunikace. Kolem 10. večer, stále jsme v 6. listopadu, se kadeti z Michajlovské dělostřelecké školy pokusili zatknout Lenina v bolševické tiskárně ve čtvrti Vyborg, ale ten tam nebyl. A navíc tam ve stejnou dobu dorazila velmi silná rudá garda a kadety zadržela, odzbrojila a uvěznila. Jednotky Petrohradského sovětu tak večer ovládali většinu města. Opatření sovětu však v této době byla i nadále obraná, aby se předešlo případnému puči ze strany vlády a hlavně, aby se zajistilo konání celoruského sjezdu sovětů, který měl teprve provést převzetí moci nad Ruskem. Lenin se zatím i nadále v hlavním městě skrýval. Velmi často měnil pobyt, protože vláda vyčlenila několik jednotek na jeho vypátrání a zatčení. A dokonce tito vojáci dostali příkaz, že kdyby se Lenin nebo jeho souputníci bránili, tak mohl být i zabit. Lenin ale zatímní průběh událostí nesl nelibě. Naprosto nechápal, proč jeho soudruzi definitivně neskoncují s Kerenského vládou bez čekání na sjezd a neúspěšně žádal komunistickou stranu bolševiků o povolení přijít do Smolného, hlavního sídla revolucionářů. Byl naprosto zoufalý z pasivity ústředního výboru strany a proto se pokusil získat podporu městského a okrskového výboru strany. Nebyl schopný se ovládnout a navzdory příkazu ústředního výboru, myslícího především na jeho bezpečnost, protože se k ním, teda k tomu výboru, dostala informace, že vládní jednotky mají rozkaz jej okamžitě zastřelit, jakmile jej spatří, tak žádali, aby zůstal v úkrytu. Lenin na to nedbal. Přestrojil se, zamaskoval a tramvají a posléze pěšky vyrazil v doprovodu pouze jediného tělesného strážce do Smolného. Podařilo se mu proniknout skrze hlídkující kadety a kolem půlnoci, spíše několik minut po ní 7. listopadu, dorazil do Smolného. Teprve tam soudruhům prozradil, že byl zadržen hlídkou kadetů, ale ta ho zásluhou přestrojení nepoznala a považovala ho za opilce, kterého jim Lenin velmi věrohodně sehrál. Pokud by se mu to nepodařilo, kadeti by jej zcela jistě zastřelili a vývoj revoluce a následných událostí by se ubíral zcela jistě jinou cestou. Naštěstí pro něho se mu podařilo mladé kadety oklamat. Ve Smolném okamžitě změnil strategii. Namísto obrané taktiky a opatření zahájil kroky k vytvoření nové revoluční vlády ještě před zahájením druhého všeruského sjezdu sovětů, jež mělo proběhnout až ráno téhož dne. Zjevná slabost kerenského vlády a úspěšné ovládnutí města, ale především charisma osobnosti Lenina, to vše přispělo ke změně nálady v budově sovětu, tedy ve Smolném. Hned v noci 7. listopadu Petrohradský vojenský revoluční výbor začal připravovat rozpuštění prozatímní vlády. Její uvěznění a ovládnutí posledních zbývajících strategických bodů města. Události začaly nabírat na spádu. V 2:30 ráno námořníci a vojáci Kexholmova pluku a rudí gardisté obsadili ústřední poštu. Ve 2:00 ráno bylo obsazeno Nikolajevské nádraží a hlavní elektrocentrála. Kolem 3:00 byl dobyt Nikolajevský most poté, co v jeho blízkosti zakotvil křižník Aurora. Vládní jednotka se jej pokusila dobít zpět, ale byla odražena. Vojáci poté obsadili telefonní ústřednu, kde vystřídali málo ozbrojené gardisty, státní banku a ministerstvo financí. V 6:00 ráno byla obsazena státní banka i druhá telefonní ústředna, kterou bránili kadeti, ale vůči ohromné přesile ji opustili bez jediného výstřelu. Poté byly zapojeny telefony do Smolného a naopak odpojeny do Zimního paláce, sídla kerenského vlády. 8 hodin ráno 7. listopadu obsadili jednotky Petrohradského sovětu poslední velkou stanici, Varšavské nádraží, jež spojovalo severní frontu první světové války. Za svítání již byla většina města až na Zimní palác v rukou Sovětů. Město se ale probudilo v naprosto normálním režimu. Úřady, škola i veřejná doprava, stejně jako všechny obchody, všechno fungovalo naprosto normálně. Jezdili tramvaje, fiakry, jenom vláda ve své budově mrzla, neboť bylo odpojeno topení a neměla ani telefon. Po rozednění žádali vládní vojenští velitelé přes posly o pomoc 3 městské kozácké pluky. Ti ji však odmítli poskytnout, jakmile se ukázalo, že vláda se nemůže spolehnout na podporu pěchoty a bez pěchoty kozáci útočit nechtěli. Velitelé poté informovali Kerenského, že nemají vojáky a situace je velmi vážná. Povstalci však zapomněli na jednu věc. Na přímou telefonní linku mezi budovou vlády a nejvyšším vojenským velením mu to v 10 hodin oznámila. Toto i tuto informaci nejvyššímu vojenskému velení. Jelikož severní fronta byla nedaleko Petrohradu a v té době na ní byl klid, nijak moc se neválčilo, vydal se Kerenský v 11:30 po silnici právě na tuto frontu, aby osobně získal vojáky, kteří by povstání potlačili. Oni se totiž bouřili i kadeti střežící Zimní palác. Požadovali na vládě záruky, že dostanou posily, jinak pohrozili odchodem. A právě v této době vyhlásili bolševici přenesení veškeré moci na Sověty. A tak zatímco se Kerenský snažil sehnat auto, vlaky byly již v té době moci bolševiků a všechny palácové automobily bolševici tak poškodili, že byly nepojízdné, tak právě v této době Lenin napsal prohlášení o sesazení vlády, které se ihned rozšířilo po celém městě. Lenin tehdy napsal toto, a cituji to doslova, občanům Ruska. Prozatímní vláda byla sesazena. Vládní moc byla předána do rukou orgánu Petrohradského sovětu, zástupců dělníků a vojáků, vojenského revolučního výboru, který stojí v čele Petrohradského proletariátu a posádky. Cíl, o který lid usiloval, okamžité uzavření demokratického míru, zrušení soukromého vlastnictví pozemků, řízení průmyslové výroby dělníky, vytvoření sovětské vlády, tohoto cíle bylo dosaženo. Ať žije revoluce dělníků, vojáků a rolníků. Po seznámení s touto výzvou, určenou pro petrohradský lid, a později byla interpretována do větší části celého Ruska, se jeden z členů eserského ústředního výboru snažil vyzvat spřízněné jednotky, aby bránili Kerenského vládu, ale bez úspěchu. Vliv eserů na vojsko už nestačil, aby petrohradské vojáky přiměl podpořit pozatímní vládu. Jak už jsem řekl, vojáci 150 tisíc bylo petrohradské posádky zachovávali neutralitu. Zkrátka, nedělali nic. A navíc ta posádka nechtěla bránit vládní koalici obsahující buržoazní strany. Během dne 7. listopadu vojenský revoluční výbor přebíral poslední významné objekty, které ještě měla prozatímní vláda pod kontrolou. Například věznici Kresty, kde rudé gardy osvobodili 6 zadržených rudých agitátorů. A o něco později byl obklíčen Mariin palác, sídlo před parlament. Tento předparlament byl po formálním protestu rozpuštěn, ale nikdo z jeho členů nebyl zatčen. Teprve nyní, téměř před polednem, se zavíraly státní úřady a školy. Ten předparlament byla jakoby druhá komora toho parlamentu. Byl předparlament a parlament. Předparlament neměl moc rozhodující, proto nebyl nikdo zatčen. Odpoledne, bylo to na zasedání Petrohradského sovětu, oznámil Trocký pád vlády a opatření k převzetí moci v hlavním městě. Brzy poté, poprvé od červnových událostí pro osvěžení paměti, to byl Kornilovův puč, se před sovětem objevil Lenin a byl přivítán ovacemi ve stoje. I když zatím ještě nepadl Zimní palác, sovět odsouhlasil převzetí moci. Již tohoto dne ráno byl odsouhlasen tříčlenný výbor, který měl řídit obléhání Zimního paláce, a to si Lenin přál ukončit ještě před zahájením sjezdu sovět. Plán Petrohradského revolučního vojenského výboru, zkratka VRV, na dobytí Zimního paláce zahrnoval vytvoření dvou soustředných kruhů jednotek kolem budovy. Vnitřní kruh, složený hlavně z vojáků Pavlovského pluku na jihu a Kexholmova pluku na severu, takže tento vnitřní kruh měl vyvíjet tlak na obležené, zatímco vnější kruh měl odrážet případné útoky kadetů nebo kozáků, kteří by přišli Zimnímu paláci na pomoc. Obležení zahrnovalo do svých plánů i Petropavlovskou pevnost a křižník Auroru. Zároveň ale byla nastavena tak složitá struktura vedení, velení, že to později způsobovalo zdržení, což velice kritizoval Trocký. Poté bolševický člen VRV Antonov Ovsejenko sdělil komisařům jednotek následující plán. Palác dostane ultimátum. A pokud ho včas nepřijme, Petropavlovská pevnost červeným světlem oznámí začátek ostřelování. Dále bylo oznámeno, že první výstřely půjdou z Aurory a budou slepé. Pokud bude i přes toto varování odpor pokračovat, křižník i pevnost zahájí ostrou palbu na Zimní palác. Kolem 13. hodiny skupina námořníků pak obsadila vládní admiralitu a zatkla vrchní velení námořnictva. První problém v plánování nastal, když se helsinští vojáci nedostavili tak, jak bylo plánované, tedy ve 14 hodin. My už víme, že to bylo vinou provládních drážních úředníků, kteří jejich vlak záměrně zadržovali. Bitevní loď Kronštadt v té době právě dorazila do města spolu s flotilou menších válečných lodí. Zastaralý Amur, který pamatoval válku v roce 1905, zakotvil u Aurory a ostatní menší válečné lodě se přiblížili k sídlu admirality. Z křižníku Kronštatu se vylodilo asi 3000 námořníků na pomoc při obléhání Zimního paláce. Tam se zatím sešel vládní kabinet, jej za nepřítomnosti Kerenského vedl místopředseda vlády Konovaljov. I hned odvolal velitele vojenských sil Polkovníkova, jehož velení se vládě zdálo nedostatečné, a nahradil jej přímo konzervativním ministrem sociálních věcí Kiškinem jako hlavním velitelem obrany s přímo diktátorskými pravomocemi. Vláda se rozhodla, že bude zasedat nepřetržitě, dokud nepřijde záchrana jednotkami přivolanými z fronty, pro které se vydal předseda prozatímní vlády Kerenský, nebo dokud nebudou členové vlády zajati povstalci. Faktické velení obrany Zimního paláce dostal poslanec P.I. Palčinský, ale byl ve velmi nezáviděníhodné situaci. Neměl potraviny, ani plán obrany, byl obklopen zmatenými vládními funkcionáři a jeho vojáci byli ve valné většině naprosto demoralizováni. Kiškin poté odešel do sousedního sídla generálního štábu petrohradských vojsk, aby tam odvolal Polkovníkova a místo něho dosadil náčelníka štábu vojenské oblasti hlavního města, generála Bagrutinyho. Čímž ale fakticky ještě zvýšil zmatek, protože vojáci, kteří zůstali vládě věrni, nevěděli, koho mají poslouchat. Vně paláce v tu dobu stále ještě probíhaly velmi slabé a chabé pokusy vládních sil odebrat důležité budovy sovětu. Vrchní velitel armády generál Stankevič, tedy provládní armády, se pokusil se skupinou kadetů znovu obsadit telefonní ústřednu, ale po krátkém boji byl odražen. Poté se vrátil do generálního štábu na Palácovém náměstí a informoval vládu o naléhavé potřebě přislíbených posil, ale také o tom, že chabé jednotky, stále ještě loajální vůči vládě, nebudou moci přesile vzdorovat déle nežli dva dny. Během odpoledne 7. listopadu oblehatelům, tedy Sovětům, přicházely další a další posily, zatímco někteří obránci paláce utíkali, aniž by jim lidé rozmístění okolo paláce jakkoliv bránili. Prostě ty vojáky nechali jít uvědomí, že čím více jich uteče, aby si zachránil život, tím rychleji a s menšími ztrátami bude zimní palác dobyt. Na druhou stranu však davy do paláce propustili několik jednotek kozáků. A to byla chyba. Čímž byla jeho obrana posílena. A tento fakt opět vypovídal nejen o zmatcích uvnitř paláce, ale i vně paláce zimního. Ale o tom, jak probíhal závěrečný útok na zimní palác, ale i o důsledcích revoluce a dalších událostech vedoucí až k vypuknutí krvavé občanské války, si, vážení přátelé, povíme opět až za týden. Teď si dáme pár písniček a už se na vás od 20. hodiny těší Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Kolem šel tak jako i já tou ulicí. Slunce jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Tisíckrát na stejné místě zase stát. Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou domem, měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru, pozvi nahoru.
Zrůj, 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 zr